Mä oon suomalainen, lauloi Mikko Salmi ja kappaleen nimi oli Suomalainen usko. Ja meillä on tänään Kalevi Virtasen kanssa puhe suomalaisen miehen elämän tunnoista ja tästä rukouskirjasta Taivas varjelle, joka ajan rukouskirja. Sanot siinä kirjasi esipuheessa tai jossain esittelytekstissä, että tämä kirja on sukellut suomalaisen miehen elämäntuntoihin. Minkälainen on suomalaisen miehen elämäntunto?
No, ensiksi ehkä kannattaa kertoa, että miten tämä kirja syntyi, niin se tulee osittain vastatuksi sitä kautta. Eli Hakalan Heikin kanssa me käytiin läpi kaksi vanhaa 90-luvulla ilmestynyttä rukouskirjaa, miesten rukouskirjaa, ja otettiin sieltä parhaat tekstit, klassikkotekstit, ja siitä on noin 30% tässä. 70% on uusia, ja tässä on siis 37 suomalaista miestä, jotka on kirjoittanut rukouksen, hyvin harva kieltäytyy. Ja se kirjoittaja voi olla psykiatri, valmentaja, kirjailija, työtön, irtisanottu ja näin edespäin. Tässä kirjassa kirjoittajan nimi ja teksti ei yhdisty. Sen sijaan kirjan alussa on vain tekijän luettelo, ketkä on kaikkia kirjoittu. Osa on julkisuuden henkilöitä. Niin mikä tämän kirjan kautta on suomalaisen miehen elämäntunto? Kyllä siellä kaikkein syvimmällä on se ajatus, että asioilla on taipumus järjestyä. Siis se me selvitään vielä tästä eteenpäin. Mutta sitten jos mä vertaan esimerkiksi niin kuin näihin 90-luvulla ilmestyneisiin kirjoihin, niin uutena tänne on tullut koko ekologinen kysymyksen asettelu. Eli siis se ajatus, että tämä hyvinvointi ja maailma saattaa hajota meidän käsiin. Sitten on ihan yksittäisenä niin kuin semmoinen rukous, jonka siinä tekstissä sanotaan, että munaton mies. Eli siis niin kuin se kipu, joka jollakin on siitä, että lapsia ei tule ja sitten ihmiset ymmärtäväisesti kysyy, että no oletteko ajatelleet lasten tekemistä? Ja kun se mies ja sen vaimo ei ole mitään muuta ajatellutkaan. Se niin kuin luettunakin, niin se kipu välittyy. Mutta kyllä mä sanoisin, että siis se perustunto, mikä on suomalaisen miehen perustunto tänä päivänä, ja sitten mitä hän siis niin kuin Jumalalle voisi sanoa, niin kauniit sanat siitä jätetään pois. Tässä on hyvä esimerkki. Kiitos hyvä Jumala näistä miehen kourista, joihin niin hyvin sopii naisen rinta ja lapsen peppu. Anna käsiini ja vereeni elämän lämpö. Eikö vaan?
Hyvin sanottu, vahva kuva, todella, ja niin tosi.
Niin ajattelin, siis on siis kädet vielä myöskin, siis ihan konkreettinen juttu.
Tässä kirjassa on lueteltu miehen avainsanoja, avioero, helvetti, kuolema, raivo, unelma, viina, monenlaista eri väylää tutustutaan miehen sieluun. Sukellus suomalaisen miehen elämän tuntoihin, kun teitte tätä kirjaa ja kokositte näitä tekstejä, niin minkälainen tunne sinulle tuli miehen jaksamisesta, että miten mies jaksaa, suomalainen mies tällä hetkellä?
Selvästi tuli, niin kun, no ensinnäkin täytyy siis ajatella, että meillä on siis joku Heikki kanssa ehkä yhteensä 300 tekstiä, joista me valitaan noin 1/3. Eli sitten siis osa menee jonnekin muualle johtuen aihepiiristä tai kirjoittamisesta tai jostain. Niin näissä teksteissä sen lisäksi tulee siis se ajatus, että kaikesta selvitään, niin kyllä sitten tulee vastaan se, että esimerkiksi konkursseja on tehty aika paljon, irtisanomisia on aika paljon ja niin kuin yleensä semmoinen niin kuin elämän raadollisuus niin tulee näissä teksteissä vastaan toisella lailla kuin siinä niissä 90-luvun kirjoissa. Mut jos kysytään, että mikä on suomalaiselle miehelle tärkeää, niin kyllä se on musta hyvin yksinkertaisia vastauksia. Nainen, vaimo, täällä on ihania siis tämmöisiä rukouksia ja tekstejä niin kuin naisesta ja kiitos naisesta. Sitten lapset toistuu uudestaan ja uudestaan. Ilo lapsista ja myöskin huoli. Työ, se on selvästi tärkeä asia, selviytyminen siellä. Mutta sitten tosiaan niin kun, tässä on semmoinen niin kun tummia pilviä tullut lisää 2000-luvulla. Johtuen ehkä eniten tästä niin kun taloustilanteen kehittymisestä Suomessa ja maailmassa.
Eli tuossa lähdit liikkeelle siitä tappion kokemisesta, että on niitä konkursseja ja elämän kriisejä ja tappioita. Ymmärsinkö oikein, että tämä kokemus on nyt jollakin tavalla vahvempi kuin silloin edellisten rukouskirjojen aikana?
On ainakin, siis jos niin kuin verrataan näitä kahta kirjaa tai näitä kirjoja, niin ilmiselvästi. Ei kukaan 90-luvulla kirjoittanut tämmöistä rukousta. Tai mä otan kaksi. Vissio, missio, strategia, velkalaina, korko, telli, lelli, alvi, kaikki meni, olvi jäi, kiitos edes siitä.
Aika hyvä.
No sitten Vouti kutsui vannomaan konkurssin pesäluettelon. Vittuako siinä vannomista? Tyhjässä. Sitä paitsi, sinähän olet kieltänyt vannomisen, kaljuni kautta tai sinunkaan. Mitä nyt teen? Kyllä tämä on niinku uutta kieltä, 2000-luvun kieltä. Ja tässä on siis takana niinku rankat kokemukset.
Ehkä voisi tulkita sitä myös niin, että nyt on jollakin tavalla lupa ja myös rohkeutta tunnustaa tappionsa paremmin kuin aikaisemmin.
Voisi olla niinkin, joo. Voisi olla niinkin myöskin, mutta että toisaalta mä ajattelen, että jos mä ajattelen nimenomaan rukouksen maailmaa ja niin kuin rukouksen kieltä, niin olisiko se myöskin niin, että siis tämä kirkko ja kristinusko ja meidän tapa puhua, niin me ollaan totuttu siihen, miten niin kuin katedraalien sisällä liturgisessa elämässä hymnien soidessa puhutaan Jumalalle, mahdollisesti vielä 300-luvun sanoilla. Mutta kun tämä kirja astuukin sanoissaan siitä katedraalista ulos, ei kaikista teksteistä, mutta osassa teksteistä astuu ulos, se kävelee siinä lähellä olevan kapakin terassille. Ja se sieltä kertoo, miten se ihminen, joka siellä istuu, miten se niin kuin hätänsä, onnensa, ilonsa Jumalalle sanoo. Ja esimerkiksi, mä otan tässä ihan esimerkiksi näistä lapsista, niin se kapakin terassilla istuva, niin voisi sanoa näin, että kun lapseni olivat pieniä, rukoilin, pelkäsin ja olin huolissani. Nyt lapseni ovat aikuisia, nyt minä vasta rukoilen, nyt minä vasta pelkään ja olen huolissani. On totta, että pienet lapset, pienet murheet, isot lapset, isot murheet. Herra, varjele isoja lapsia.
Mitä tuohon voisi sanoa?
No, sano jotain.
Niin. Niin. Tuosta puheenvuorosta siis voi päätellä sen ainakin, että elämän paljaus ja aitous on nyt kovaa kamaa. Se on kysyttyä ja se uskalletaan ehkä näyttää. Heitetään tittelit pois ja hypätään sieltä katedraalista siltä tasolta elämän arkitasolle enemmän. Onko näin?
Varmaan niin. Ja sitten siinä ehkä myöskin niin kuin takana se, että jos ajatellaan ihan rukousta, että mitä me tarkoitetaan rukouksella? Onko rukous teko vai onko rukous olemista? Mä luulen, että meidän kirkko on aika paljon opettanut sitä, että rukous on teko. Nyt rukoilemme. Mutta ajatellaan se toisinpäin. Ajatellaan, että ihmisessä sinussa on Jumalan kokoinen aukko. Ja koko elämäsi ajan se huutaa täyttymistä. Tai niin kuin vanha legenda sanoi, että Jumala loi ihmisen laulamalla. Ja ihminen kuuli sen laulun. Ja se laulu soi ihmisessä aina. Rukouksessa on kysymys siitä, että sä tiedostat sen laulun. Että se kuuluu jossakin. Ja haluat ojentautua sen mukaan. Ja tällä lailla ajateltuna rukous ei ole teko, vaan rukous ei, vaan se ihminen itse on rukous. Ihminen itse koko olemuksellaan huutaa, kysyy. Niin kuin joku on sanonut, että eihän Jumala tarvitse sanoja, vaan sinä, minä olen täällä pimeässä ajelehtivä rukous. Taitaa olla Mirjami Lähteenkorvan tekstiä.
Aika lähelle tulee tämä Paavo Ruotsalaisen tulkinta siitä, että jos ei ole sanoja, niin huokaile Herralle, ja jos et jaksa huokailla, niin sairasta Herralle.
Joo, on. Että
se on vain olemista, jättäytymistä Jumalan varaan. Ehkä selittämätöntä.
Joo.
Ei siinä voikaan löytyä ehkä sanoja, eikä tarvita sanoja.
Joo, ja se löytyy Paavo Ruotsalaiselta, se löytyy monilta ihmisiltä, mutta sitten se löytyy myöskin kirkon alkuvuosisadoilta
niin.
Ja sitten itse Raamatusta.
Niin. Kyllä se on varmaan vanhaa kilvoitusperinnettä,
on,
että on tämä
on.
Rukouksen syvyys oivallettu, koettu.
Ja tietysti toivon sitten toimittajana, että tämän kirjan teksteihin tämä ulottuvuus olisi tallentunut myöskin sanoiksi niin, että lukija sen sieltä tavoittaa.
Kirjoittajat ovat todella hyvin eri ammattikuntien edustajia ja erilaisista elämäntilanteista ponnistavia persoonia. Olette ainakin siinä onnistuneet, että se näkökulma on hyvin kirjava. Minkälainen on ollut sitten kirja vastaanotto ja palaute? Miten näihin teksteihin, rukouksiin on osattu tarttua?
No, tämä kirja ilmestyi pari viikkoa sitten, että on aika vaikea sanoa tällä hetkellä vielä laajemmin, että mikä se tilanne on. Mutta jos nyt otan niin kuin kaksi ääripäätä. Yksi kaverini sanoi luettuaan tätä kirjaa, että tästä puuttuu rukouksen tuntu. Ja toinen taas sanoi, että tässä on voimakas sanoitus niin kuin toivolle ja epätoivolle. Ja tämä on äärimmäisen lähellä elämää. Ja mä luulen, että näiden välissä tullaan liikkumaan.
Olette varmaan halunneetkin käsittää rukouksen tässä hyvin laajasti.
Kyllä, joo, nimenomaan. Se on ollut niin kuin sen, kun teimme tätä valintaa, niin tavallaan sellainen peruslähtökohta.
Ja meidän ihmisten kokemus elämästä on myöskin hyvin laaja.
On.
Ja voisi kuvitella, että se sillä tavalla tavoittaa ehkä semmoisia joukkoja, jotka eivät ole tottuneet rukouskirjoja lukemaan tai rukoukseen tarttumaan.
Joo. Tämä on nimenomaan ajateltu myöskin, että tämä ei olisi siis, toimisi myöskin sellaisen ihmisen kädessä, joka ei ole tottunut tarttumaan rukouskirjoihin. Vielä yksi on siis niin kuin ihan silloin, kun näitä tekstejä valittiin, niin on siis tavallaan tämä osa ihmisistä, meistä, myös miehistä, tykkää tämmöisistä niin kuin lyyrisesti kauneista, kuulaista teksteistä. Otetaanko silloin pelkästään tämmöisiä tekstejä? Ei, kun me tehtiin toisinpäin. Me otettiin muutamia äärimmäisen kauniita täysiä, niin kuin se tekstejä, josta voi sanoa, että tämä on äärimmäisen kaunis lyyrinen runo samalla kuin se on rukous. Mutta sitten me otettiin sinne sekaan myöskin tuommoisia karheita, niin kuin äsken tuossa luin, jossa ei voi sanoa, että toi on rukous, toi on ehkä joku huuto, parahdus. Ja sitten, että emme lähteneet siitä, että kaikkien kirjoittajien täytyy olla niin kuin kirjallisesti NS-lahjakkaita, vaan että rukous minä puen itseäni sanoiksi.
Kalevi Virtanen, olet lukenut jo muutaman otteen tästä kirjasta, mutta mikä näistä rukouksista on sinun rukouksesi, siis lähinnä sinun omia tuntojasi koskettava rukous?
Periaatteessa kaikki, koska mä oon...
Nyt pääset liian helpolla.
Mä oon niin monta kertaa plarannut tätä läpi päässäni, lukenut ja näin edespäin, että mä en pysty valitsemaan se niin kuin sieltä yhtä. Ja sitten kun mä vielä taidan olla ainoa Suomessa, joka tietää, kuka on kumminkin kirjoittanut, mä näen sen ihmisen aina silmien edessä.
Muistat tekstin tekijä.
Muistan tekstin tekijä, koska... Joo.
No voi olla, että tässä syntyy semmoinen pieni kilpailukin, että yritetään miettiä, kuka on minkäkin tekstin takana, en tiedä. Mutta että,
no eikö se olisi aika mielenkiintoista esimerkiksi tietää, että vaikkapa Seppo Kääriäinen, että mitä Seppo Kääriäinen on niin kirjoittanut, tai minkälaista olisi toi, kukas me otetaan, Ruuskan Pekka, olisi niin vähän mielenkiintoista tietää, mitä se kirjoitti.
Joo.
Tai sitten toi MTV3:n uutisankkari Leppäsen Keijo, että mitähän se kirjoitti.
Joo. Lassi Virjanin rukousta ei täällä taida olla, mutta ei tänään 14.9. tulee 40 vuotta siitä, kun Lassi Virjan juoksi 5000 metrin maailmanennätyksen Helsingin stadionilla.
Ihan totta.
Joo, me lähetämme terveisiä Lasselle ja kaikille suomalaisille miehille ja nyt kuuntelemme musiikkia ja katsotaan sitten, mitä tämä kirja ja Kalevi Virtanen vielä avaa meidän korvillemme.
Hynninen.